miten voisi oikeasti niin kuin avata sitä pääsyä tiloihin sekä niille taiteen kokijoille että taiteen tekijöille. Ja nyt sitten riippuen siitä, mitä me valitaan yhdessä tehdä, niin se tulee näkymään sitten museoiden seinillä parin sadan vuoden päästä, että mitä siinä kaanonissa sitten näytetään.
Äänessä Ronja Salmi ja vieraana kirjailija Koko Hubara. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään puhutaan kansankuvat, kenelle on tilaa suomalaisuuden kuvissa teeman ympäriltä. Ja tässä pohditaan nyt seuraavan puolen tunnin aikana, että kuka on suomalaisuuden kuvastossa edustettuna nyt ja tulevaisuudessa. Myös tässä puolen tunnin aikana katsellaan yhtä Ateneumin kokoelman teosta erityisen tarkalla silmällä. Sen on Ateneum valinnut Kokolle. Ja Koko, heti alkuun mun täytyy kysyä, että kuinka rakas paikka Ateneum sulle on, koska mulle on kerrottu, että tää on aika erityinen taidemuseo sulle.
Ateneum on siis niin rakas paikka, että se on melkein niin kuin sellaisessa mun lapsuuden kuvastossa vähän niin kuin yksi koti. Mun isoisä, pappa, Matti Pappa on tuolta Kemijärveltä Lapista kotoisin, ja hän ja hänen veljensä, taidemaalari, nyt jo edesmennyt taidemaalari Paavo Tolonen, tulivat sieltä sotien jälkeen Helsinkiin etsimään itseään nuorena poikina. Ja mun pappa ei päässyt opiskelemaan Ateneumin taidekouluun, mutta Paavo pääsi. Ja he sitten vähän niin kuin jako sitä opiskelupaikkaa sillä tavalla, että mun pappa sitten sniikattiin sinne aina välillä sisään tekemään, piirustamaan tai luonnostelemaan asioita ja viettämään aikaa ja salakuuntelemaan niin kuin sitä opetusta. Ja he myös, mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että he on myös viettänyt siellä joskus salaa yön jossain tällaisessa varastotilassa tai sellaisessa backstage-paikassa,
oh, wow.
Mikä on semmoinen legenda, joka on kulkenut tässä. Tai, ei edes, tai sanotaanko näin, että mun pappa ei niin kuin vaikene tästä, vaan haluaa jakaa tätä. Ja sitten kun me oltiin lapsia, niin me käytiin siis Ateneumissa ihan todella usein, siis useita kertoja vuodessa, varsinkin siis aina jos oli joku uusi näyttely, mutta muutenkin välissä katsomassa ihan vaan sitä peruskokoelmaa. Ja nyt kun mä oon aikuisena käynyt siellä yksin ilman mun pappaa, joka on siis vielä elossa, mutta ei olla nyt käyty johonkin muutamaan vuoteen yhdessä, niin se tulee se aina se olo, että mä oon niin kuin lapsi, kun mä oon siellä. Että mä ihan joka kerta niin kuin samalla tavalla hämmästyn niitä teoksia, ja ne tuntuu tosi suurilta. Siis osahan niistä on myös oikeasti fyysisesti tosi suuria teoksia, mutta ne tuntuu tosi isoilta. Ja et ihan kun mä näkisin ne niin kuin ensimmäistä kertaa, vaikka nehän on ihan meidän peruskuvastoa, mikä on myös meidän kaiken maailman äidinkielen kirjoissa ja muissa. Mutta joo, siis iso, suuri paikka mun sydämessä on Ateneumilla.
Mahtavaa. Niin, kansankuvat, kenelle on tilaa suomalaisuuden kuvissa? Tämä on yksi niistä neljästä teemasta, jotka on tällä hetkellä läsnä tuolla kokoelmanäyttelyssä. Ja mä oon jutellut Timo Huuskon kanssa. Hän on ton kansankuvat-osuuden kuraattori ja intendentti. Ja tässä osuudessa näyttelyä on nähtävillä tosi paljon niitä klassikoita, just niitä teoksia, jotka on osa sitä meidän kansallista kuvastoa. Siellä on Raatajat, Rahanalaiset, eli Kaski ja Aino Triptyykki, kaikille tuttuja kuvia. Ja sitten toisaalta sinne on paritettu vähän tuoreempia teoksia, 80-90-luvulta tehtyjä maalauksia. Ja Huusko sanoi mulle, että hän on halunnut, että tämä näyttely tutkii, minkälaiseksi kansa on haluttu muokata, suomalainen kansa, taiteen kautta. Ja tämä kysymys on mun mielestä siellä erittäin voimakkaasti läsnä. Minkälainen kansa sulle Koko tuolta näyttelystä näyttäytyy? Sä oot siellä ehtinyt käydä tutustumassa.
Mä muistelin tässä, mä oon keskustellut joskus ja myös lukenut siis historioitsija Miika Tervosen artikkeleita. Keskustellut hänen kanssaan myös, ja hän on tutkinut paljon sitä, että miten tämä suomalaisuuden myytti tai tämmöinen yhtenäisen suomalaisuuden tarina on rakentunut. Eli silloin joskus 1800-luvulla erityisesti niin koko tavallaan Euroopassa ja läntisessä maailmassa ylipäätään alkoi syntyä tämmöinen trendi siitä, että pitää olla tämmöisiä yksi kansa ja yksi maa ja yksi tarina sen ympärillä. Ja tämmöinen nationalistinen kehitys. Ja Suomi tietysti oli siinä niin kuin vähän riippuen ajasta, mistä puhutaan, niin joko Ruotsin tai Venäjän vallan alla. Ja me oltiin niin kuin semmoinen pieni kaistale siinä välissä ja meillä oli paljon erilaisia heimoja ja murteita ja kulttuureita. Ja Suomessa oli jo kuitenkin ollut siinä kohtaa myös tämmöisiä niin kuin ehkä nyt BIPOCakes laskettavia niin kuin ruskeita, mustia, alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä siis tietenkin ikään kuin aina. Ja tarvittiinkin semmoinen niin kuin joku, että okei, miten me nyt hoidetaan tämä homma. Että jos me halutaan, niin kuin, että me ollaan yksi ikään kuin eurooppalainen maa ja meillä on omat selkeät rajat ja näin, niin meidän täytyy niin kuin alkaa kehittelemään jotain. Ja se ei pelkästään yksinään riitä, niin kuin, että tavallaan poliitikot päättää tai maantieteellisesti piirtää jotkut rajat, vaan tarvitaan niin kuin jotain, millä se saadaan se ajatus sinne kansaan, jotta se kansa kokee sen asian niin. Ja silloinhan taiteella ja kulttuurilla on niin kuin valtavan iso merkitys, eli kaikenlaiset kirjat, joita silloin niin kuin julkaistiin, ja sitten taideteokset ja musiikki myös, klassinen musiikki, niin oli osa niin kuin tätä projektia. Ja sehän nyt näkyy Ateneumissa.
Todella tietenkin. Näkyy.
Ja sen kuuluukin näkyä, ja siitä kuuluu keskustella, että mitä se niin kuin oikeasti merkitsee meille nyt. Se, mikä musta on niin kuin erityisen mielenkiintoista tässä ajassa, kun mä olin siellä Ateneumissa, niin siellä sattui olemaan tämmöinen ryhmä, jolla oli oma opastus. Hmm. Ja se oli tämmöinen selkosuomenkielinen opastus, ja nämä ihmiset siinä ryhmässä oli siis vastikään Suomeen muuttaneita ihmisiä eri maista, jotka opiskeli siis suomen kieltä. Ja yksi tapa opiskella kieltä on tämmöinen, että mennään paikkoihin ja opiskellaan. Mä oon myös ollut, mä muistan lukiossa, meillä oli Helsingfors Historia, eli valinnainen ruotsin kurssi, missä kierrettiin näitä samoja paikkoja ja käytiin ruotsiksi läpi tätä. Ja sehän on mainio tapa oppia siis kieltä ja kulttuuri. Ja mä satuin siis, siellä oli kaksi eri ryhmää, ja yksi ryhmä oli siis semmoinen, missä oltiin just sen Järnefeltin kasken edessä, ja se opas kertoi siinä, että joo, että Suomessa on ollut joskus ennen vanhaan tosi köyhää, ja täällä on tehty sellaista leipää, jonka takia, jossa on ollut puuta seassa, ja sen takia tällä lapsella on niin pullea maha, että sillä on vatsa kipeä, koska se leipä ei sulanut hyvin, ja että Suomessa myös kengät tehtiin puusta, on siis tuohivirsut. Mm. Ja ne kuunteli siis aivan haltioituneena ne ihmiset sitä. Oli ihan kuin totta, että onko täällä ollut joskus niin köyhää ja miten voi olla mahdollista. Ja he osallistuivat niin kuin tosi aktiivisesti siihen keskusteluun. Ja se on niin kuin hieno tapa kertoa meidän historiasta. Mutta samallahan se myös, me ikään kuin toisinnetaan sitä samaa myyttiä tai me jatketaan sitä tarinaa eteenpäin. Niin se oli jotenkin tosi eristyslaatuinen kokemus olla siinä kuuntelemassa. Mä voin myös tietysti salaa sulautua siihen niiden vastasaapuneiden joukkoon, koska ne näytti about multa ne kaikki ihmiset. Mä en tiedä, huomasiko kukaan, että mä jäin siihen seisoskelemaan. Joo, mutta se oli jotenkin tosi erityislaatuinen kokemus. Mä oon tosi onnellinen, että mä satuin siihen, koska nyt mä voin sitten ajatella tätä eteenpäin, että mitä kaikkea tää niinku tarkoitti.
Timo Huusko, tämän näyttelyn kuraattori, totesi mulle aikaisemmin, kun juteltiin, että taiteella ja museoilla on valtaa luoda stereotypioita. Ja se on kyllä hyvin sanottu mun mielestä just niistä kuvista, jota tuossa osuudessa on näytillä. Että siellä on ne todella johonkin sellaiseen, tuntuu ikiaikaiselta, mutta eihän se ole ikiaikainen, se on jotain satoja vuosia vanha tarina suomalaisuudesta. Mutta tällainen sisukas kansa, joka siitä kovasta maasta nousee ja on sitten erityislaatuinen. Meissä on jotain sellaista, sit, mitä me kaikki voidaan yhdessä tunnistaa ja jakaa. Ja niin kuin tässä tuli jo keskustelussa vähän ilmikin, niin se ajatus pohjaa itse asiassa tuollaiseen niin saksalaiseen kansallisromantiikkaan, joka on itse asiassa aika etnonationalistinen, näin kuraattori Timo Huuskokin niin kuin totesi, että aivan kuin tämä maa, tämä pläntti, jossa me olemme, olisi suorassa yhteydessä siihen, minkälaisia ihmisiä me olemme. Ja kun sitä lähtee tarkastelemaan niin kuin pikkasenkin tarkemmin, niin sehän on aika koominen ajatus, siis jos nyt voi sellaisen sävyn ottaa, mutta mua se jotenkin niinku huvittaa, että kuinka tosissaan me ollaan sen ajatuksen kanssa.
Joo, se on niinku koominen, se on niinku surulli, se on niinku tagikoominen tai jotain sellaista, että se on niinku monta asiaa samaan aikaan. Ja se on niinku musta tosi mielenkiintoista tässä nyt tässä hetkessä, että me ollaan vähän nyt siinä niinku samassa pisteessä, missä tai jollain, ei voi varmaan ihan oikeasti mitään totaalisia niinku yhtäläisyysviivoja vetää, mutta jollain tavallahan me ollaan niinku ajan henki on osittain sellainen, että me ollaan vähän niinku siellä 1800-luvulla nytkin, että on siis ilmeisesti halutaan ajaa jonkinlaista tällaista säätyyhteiskuntaa tai jonkinlaista luokkayhteiskuntaa. Ei haluta, että kaikilla on pääsy kaikkialle ja sitten ehkä tähän tämänhetkisen nationalistiseen populismiin kuuluu myös semmoinen niin kuin ajatus siitä, että vain ne kansallisklassikot, taideteokset on niin kuin taidetta ja sitten kaikki muu ja kaikki mitä me nyt tässä tällä hetkellä maalataan, kirjoitetaan ja tehdään muu sävelletään, niin on niin kuin ihan jotain huota, että sen arvo ei niin kuin jotenkin nähdä oikeastaan ollenkaan tai sitä luksusta, miksi kulttuuria on nyt nimitetty. Et nyt on niinku vähän niinku semmoinen tuntuu, että on semmoinen samanlainen uusi tarve tai jatkumo sille vanhalle niinku rakentaa sitä myyttiä uudelleen ja rajata sen ulkopuolelle niinku tosi paljon kaikkea. Se on tietenkin tosi traagista ja vaarallista. Me tiedetään, mitä siitä nationalismista ja kansallisromantiikasta lopulta syntyy Euroopassa. Ei mitään kauhean upeata.
Eikä ylevää.
Eikä ylevää, koska siis ihmiskunta ei toimi niin. Ja sitten taas toisaalta se on niinku koomista silleen, kun se on jotenkin niin älyttömän kömpelöä, että jotkut ihmiset haluaa poliittisesti niinku taistella jotain sellaista asiaa vastaan, mitä ei tarvitse pelätä, mistä ei ole mitään haittaa kenellekään, mikä ei ole mahdollista. Et tuntuu sellaiselta, että miksi te tuhlaatte aikaa tällaiseen, koska me ollaan joka tapauksessa Suomi. Jos me puhutaan ihan siitä Suomesta, joka on ikään kuin ollut olemassa riippumatta erilaisista geopoliittisista tai jostain muista asioista, niin Suomi on aina ollut äärimmäisen yllättävän moninainen siis paikka. Siis ihan uskomattoman moninainen, ajatellen sitä, että täällä on ollut kuitenkin vain joitain satoja tuhansia ihmisiä niin kuin silloin muutama sata vuosi sitten.
Aivan. Tämä teema kysyy, että ketkä kuuluvat tähän suomalaisuuden piiriin, ketä jätetään ulkopuolelle, mikä on esimerkiksi vähemmistöjen rooli ja asema. Ja tässä kansankuvat-osuudessa siellä on sitten näitä stereotyyppisiä kuvauksia siitä, että minkälaisia suomalaiset on. Ja ne asetetaan esille ymmärrettävistä syistä. Ne on osa meidän kansallista niin kuin historiaa ja meidän kollektiivista muistia. Ne on klassikkoteoksia. Ihmiset haluaa nähdä myös näitä tuttuja teoksia. Siitä tulee kyllä palautetta ja on tullut nytkin näyttelystä palautetta, että minkä takia jotkut klassikot on sijoitettu vaikka vähän sivummalle, eikä pääsaliin niin kuin aina ennenkin. Mutta näet sä, että siinä on jotain ongelmaa tai haastetta, että sitten me ikään kuin säilytetään Suomen yhdessä merkittävimmässä niin kuin museossa vuodesta toiseen esille nostetaan näitä samoja kuvia. Että tavallaan se stereotyyppinen niin kuin kuva suomalaisuudesta, että se on sitten aina nähtävillä siellä Ateneumissa.
Niin, mä en tiedä. Toi on niin, kuin niin vaikea kysymys ja mun mielestä siihen ei vastaa sellainen niin kuin mustavalkoinen kyllä tai ei. Että ei siihen ole sellaista vasta. Mä tiedän, että monet ihmiset ajattelee, että joo, että nyt niin kuin koko kaanon uusiksi ja koko kuvasto on uusiksi ja laitetaan kaikki pois, missä on mitään niin kuin ongelmallista ja kaadetaan patsaat ja poltetaan kirjat tyyppisesti. Niin. Mutta tämä on just se, että missä kohtaa me tullaan sitten sellaiselle alueelle, että se ei enää palvelekaan sitä ajatusta siitä, että puretaan normeja, vaan se alkaakin kääntyä sille puolelle, että ikään kuin tehdään mahdolliseksi sellainen niin kuin totuuden kieltäminen, historian niin kuin unohtaminen, kaikki tällaiset asiat, jotka on niin kuin äärimmäisen vaarallisia. Mä en ole ihan varma, että onko se ratkaisu, että kaadetaan patsaat, kielletään holokaustin kiistäminen, tämän tyyppiset, koska sittenhän niitä sitä samaa ikään kuin argumenttia voi käyttää myös toisinpäin. Ja kun mä ajattelen, että ainakin omassa elämässä se, mikä mut on niin kuin pelastanut henkilökohtaisesti, pitänyt hengissä, kun on ollut, niin kuin ollut yksi niistä monista ihmisistä, jotka kokee vaikka rakenteellista rasismia tai naisvihaa tai jotain tällaista ihan selkeää syrjintää työelämässä, koulussa, asuntoa hankkeessa, niin kuin tämmöisiä juttuja, niin mut on aina pitänyt pinnalla se ajatus siitä, että mut mä tiedän, mistä mä tuun, mä tiedän mun historian, mä tiedän, mihin mä asetun tässä jatkumolla, ja sitä ei toinen ihminen voi multa riistää. Mä tiedän sekä ne niin kuin sorron muodot, ne pahat asiat, mitä on tapahtunut, mutta mä tiedän myös sen, missä mulla on ollut niitä kohtia, missä mulla on niin kuin sitä omistajuutta ja toimijuutta ja jopa sitä niin kuin sortajuutta. Ja se on niin kuin tosi, tosi tärkeää. Ja mä en ole ihan varma, että onko se ratkaisu se, että me niin kuin poistetaan. Mä ajattelen jotenkin, että se ratkaisu on siinä kuratoinnissa, siinä kuinka paljon me avataan niitä teoksia, että mihin ne niin kuin asettuu ja mitä niillä on niin kuin haettu. Sitten mä ajattelen, että semmoisella sovittelutoiminnalla on tärkeä rooli tietenkin esineiden ja teosten palauttamisella niille, kelle ne kuuluu. Että on paljon niin kuin semmoista mahdollista muutakin kuin vaan silleen joko tai.
Kokoelmanäyttelystä on valittu koko sulle teos. Ateneum on tehnyt valinnan. Ja tää on nyt sellainen hetki, että mä annan sun katsoa tätä teosta, ota pieni paussi ja kerro sitten, että mitä on meneillään.
Mulla on semmoinen mielikuva, että tämän teoksen nimi on Pää. Pelkkä Pää. Mutta voi olla, että mä oon ihan väärässä.
Tää ei ole testi, että muistatko teosta ja taiteilijaa, mutta sä oot just mieleen käynyt siellä niin näyttelyssä, niin sulle joo ehkä tulee mieleen.
Tässä on siis Pää. Pää, ehkä miehen pää, mustaa taustaa vasta ja sitten kaulasta alaspäin lähtee tuommoinen niin kuin tummanpunainen, joka peittää hänen kehonsa. Ehkä joku vaate, huivi, viltti. Mulla tulee tästä niin kuin mieleen kuolema. Ja ehkä tässä on jotain sellaista, että ei ole ihan niin paikallaan, että tässä nyt mä katsoisin jotain niin kuin just menehtynyttä ihmistä, vaan tässä on kuitenkin jotain sellaista liikettä.
Mitä yksityiskohtia poimit?
Tällä on niin kuin semmoinen vesikampaus tällä hahmolla, niin kuin just sillä mun Mattipapalla on ja oli ja on edelleen. Eli vedetty niin kuin kasvoilta poispäin hiukset, jotka on vähän tuollaiset pidemmät tuosta päältä ja lyhyemmät sivulta. Tuollainen 50-luvun henkinen. Tämä on varmasti vanhempi kuin 50-luvut tämä taulu. Ja sitten just noi suonet ja luustot, niin kuin poskiluut ja toi alaspäin painunut katse. Tosi kaunis.
Tämä teos, mitä me tarkasteltiin, on Magnus Enkelin Pää.
Se oli Pää.
Niin kuin
mä
muistit.
Ajattelin myös koko ajan, että se on Enkel, mutta mä ajattelin, että mä en sano, koska se menee kuitenkin väärin.
Tämä on Bruno Aspelin ja hänen päänsä vuodelta 1894. Ja Enkel on ollut kultakauden maalareita ja kuuluu tähän hyvin tunnettuun kaanoniin, suomalaisten taidemaalareiden komeaan seuraan. Mä muistan, kun mä näin itse tämän teoksen, muistan tämän hyvin sieltä kokoelmanäyttelystä, ja mulle, en oikeastaan edes osaa sanoa, että mistä se niin kuin välittyy, ehkä se tulee tämän henkilön kasvoista, niin mulle välittyy voimakas niin kuin queer katse jollain tavalla tästä teoksesta. Ja sitten kun luin tekstin siitä seinältä silloin, että Magnus Enkel ja hänen seksuaalisuudestaan on kyllä kirjoitettu ja on sitten jälkikäteen ikään kuin epäilty, että hän on ollut homoseksuaali. Nämä nyt on vähän tällaisia asioita, että emme voi koskaan tietää ja on ehkä ihan validi kysymys, pitäisikö meidän tietää. Mutta tässä oli mun mielestä läsnä joku ei niin perinteinen tapa kuvata suomalaista miestä.
Mm. Siis se mielenkiintoistahan siinä oikeasti siinä kultakaudessa ja sen ympärillä on niinku se, että että vaikka siinä kuvataan paljon sitä ikään kuin jotain semmoista ydinsuomalaisuutta ja että tämmöiset on nämä suomalaiset naiset ja ne tekee tämmöisiä asioita ja sitten nämä lapset pyörii tässä ja sitten nuo miehet tekee noita, niin kuin riippuen mihin säätyyn ne kuuluu, niin siellähän on kuitenkin kaikenlaisia tällaisia pieniä juttuja, jotka osoittaa sen, että varmaan taiteilijoissa on paljon ihmisiä, jotka on kuulunut erilaisiin vähemmistöihin, jotka on kokenut tarvetta käsitellä sitä, koska se on ollut niin tabu ja se on ollut kielletty ja laiton tai sairaus milloin missäkin niin kuin vaiheessa. Ja sitten toisaalta sitä, että onhan suomalaiset taiteilijat, koska ne on kuulunut niihin ylempiin luokkiin, niin ne on myös matkustanut äärimmäisen paljon ympäri maailmaa, ei pelkästään Euroopassa ympäri maailmaa, niin voi vaan kuvitella, minkälaisia vaikutteita he on saanut ja kuinka he on varmasti monet elänyt ikään kuin niissä omissa piireissään hyvinkin epänormatiivista elämää niin kuin monella tapaa, polyamorista ja on avioliiton ulkopuolisia lapsia ja on rotujen välisiä suhteita ja on homoseksuaalisuutta ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Että eihän se, että se varmaan just tulee pienissä tällaisissa jutuissa läpi. Ja sitten toisaalta se muistuttaa meitä siitä, että ei nämä ole mitään uusia juttuja, jotka on tullut nyt, vaan ihminen on aina ollut tällainen hyvin vapaa ja moninainen tekemään niin kuin loppujen lopuksi, mitä se haluaa.
Äänessä Ronja Salmi ja kirjailija Koko Hubara. Koko, mä pyysin, että sä olisit miettinyt tänne studioon oman ajan kysymyksen. Eli tällaisen asian, joka on sulle just nyt mielessä ja tärkeä. Ja muotoilit kysymyksen näin, mitä ovat ylihuomisen klassikot? Mitä tällä kysymyksellä tarkoitat?
Mä oon tässä viime vuodet työskennellyt eri tavoin, eri laajuuksissa sen kysymyksen äärellä, että mitä erilaisiin vähemmistöihin näkyviin tai ei näkymättömiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, että miten he niin kuin tällä hetkellä tässä kulttuuri-ilmastossa asettuu taiteen kentälle, joka on nyt jo sillä tavalla hyvin aika haavoittuvainen, että vaikka kuuluisi enemmistöön, vaikka kuuluisi valtaväestöön ja vaikka kuuluisi niin hyväosaisiin, niin ei ole kauhean helppoa olla taiteilija Suomessa tänä päivänä. Siis taloudellisesti se on niin kuin hyvin haastavaa, puhumattakaan jostain eläkkeistä ja sosiaaliturvasta. Ja sitten mä toisaalta olen niin kuin työskennellyt paljon sen parissa eri tavoin, että millaisia, miten niitä erilaisia niin kuin toimintaedellytyksiä voisi tuottaa, miten voisi oikeasti niin kuin avata sitä pääsyä tiloihin sekä niille taiteen kokijoille että taiteen tekijöille. Ja nyt sitten riippuen siitä, mitä me valitaan yhdessä tehdä, niin se tulee näkymään sitten museoiden seinillä parin sadan vuoden päästä, että mitä siinä kanonissa sitten näytetään, keitä siellä on ja mikä se on se suhde niiden vähemmistöjen ja valtaväestön ja tekijyyden ja kaiken tällaisen. Ja sittenhän tähän tulee vielä mielenkiintoinen se, että nyt meillä on tämä tekoäly ja kaikki nämä asiat, että miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisia klassikoita me nähdään 200 vuoden päästä. Se on ehkä mun suurin suru elämässä, että mä ajattelen melkein joka päivä sitä, että mä en pääse näkemään sitä, että mä en vaan pääse näkemään sitä. Ja mä haluaisin nähdä sen, koska taaksepäinhän me aina voidaan nähdä, että miten taide on kehittynyt, mutta sitten jossain kohtaa tulee raja vastaan ja sitten me ei enää päästäkään näkemään.
Aivan, ja sitten tästä keskeltä, kun se tilanne on käynnissä, niin sehän on ihan klassinen juttu, että silloin ei voi oikeastaan nähdä, että mä ärsynnyn, tämä on ihan sellainen maailman pienin asia, mutta mä ärsynnyn, jos jostain tyyli viime vuonna ilmestyneestä kirjasta joku sanoo, että klassikko tai jotain, että klassikkoja syntyessä, niin
ei,
me emme voi tietää, tarvitaan aikaa, koska siitä keskeltä ei vaan kykene, sama juttu kuin eroaa, niin sä et osaa sanoa, tai siinä eron hetkellä sä voit sanoa siitä suhteessa jotain, mutta siellä suhteen sisällä, niin sä oot aika sokea monelle asialle. Ja se pätee myös tähän niin kuin, taiteeseen, Ja mä itse asiassa tykkään siitä Saara Turusen kirjailija ja Saara Turusen määritelmästä, että yleisö niin kuin luo sen klassikon ja että klassikko syntyy niistä kaikista viittauksista, kuinka paljon sitä tavallaan käytetään sitä teosta. Onko se nyt sitten kirja tai maalaus, kuinka usein siihen viitataan, sitä referoidaan, sitten tehdään uusia versioita. Että se on se klassikon määritelmä ja instituutioilla on siinä tietty osansa.
Kyllä. Joo, se on se on kaikkein tärkein asiahan on oikeasti se yleisö. Hmm. Eli eihän kukaan maalari maalaa, tai toivottavasti ei, tai kirjailija kirjoita tai säveltää ja sävellä sillä ajatuksella, että tämä jää vaan nyt mulle, että mä en koskaan näytä tätä. Että loppupeleissähän se on sen kansan ihmisten niinku yhteinen tuotos, se klassikko. Sitten siinä tulee just tämä valtakysymys vaan siitä, että mitä sille kansalle näytetään, että mistä se lopulta valitsee ja mitä jää niinku kokonaan käsittelemättä, tai mikä on taidetta ja mikä on käsityötä, tai niinku tämmöisiä erilaisia niinku rajauksia. Mutta meillä ihmisillä, katsojillahan se on se niinku valta, ja sen takia mä ajattelen, että se keskeinen kysymys tässä muutoksessa on se kynnysten madaltaminen ja ovien avaaminen kaikille, jotta kaikki pääsee sinne tilaan ja ne pääsee sanomaan, että onko tämä klassikko vai ei.
Hmm.
Koska tähän asti sinne on kuitenkin päässyt vain tietty porukka ihmisiä.
Tämä on mielestäni niin kiehtova juttu, että tietenkin just instituutioilla, museoilla, muilla tahoilla on paljon valtaa suhteessa siihen, että mitä laitetaan esille, mitä näytetään, mitä kuratoidaan, onko se musiikkia radiokanavalla tai taideteoksia museossa. Ja sitten siihen liittyy tämä, millä meitä niinku altistetaan ja kuinka sitten tietyt teokset vaan niinku määrällisesti toistuu niin paljon. Et mua kiehtoo usein se, että tykätäänkö me jostain sen takia, että ne on tuttuja. Et mä oon nähnyt tämän niin monta kertaa, että tämä on mulle rakas. Ja ääriesimerkkeinä tästä nyt sitten vaikka niinku hirvittävät perheenjäsenet ja sukulaiset, että sä oot vaan ollut niiden kanssa niin paljon, että se rakkaus on tavallaan siellä, vaikka sä et muuten ikinä välttämättä olisi tällaisten ihmisten kanssa siinä määrin niinku tekemisissä. Että se tuttuus, se toiston määrä niinku luo sitä rakkautta ja kiintymystä.
Mm, mä luulen, että se on juuri näin. Ja se Ainotrip-tyykkihän on just hyvä esimerkki siitä, että sehän on siis ihan karsee. Tai siis, että koko se Kalevalan juttu siitä Väinämöisen obsessiosta siihen Ainoon. Sehän on niin, niin kuvattava, se on niin me too kuin olla ja voi. Mutta koska me ollaan niin kuin luettu sitä koulussa, ja sit me ollaan vähän esitetty Kalevalan päivänä jotain. Siellä ainakin on joskus 8-vuotiaana seison jossain aamuavauksessa joku kantele kainalossa ja lausunut jotain runoja. Et se on myös sitä, että sitä vaan niinku tuputetaan niin kauan, että siitä tulee niinku osa. Ja sen takia ehkä sellainen kriittinen, tai se, mä ajattelen niinku vaikka koulua, että semmoinen kriittinen keskustelu niinku lastenkin kanssa ja niiden niin kuin altistaminen monenlaisille eri jutuille ilman, että tavallaan arvotetaan, kerrotaan, että tässä on nyt Kansallisgallerian osa ja tässä on nytten TikTok-video. Vaan että ikään kuin altistetaan ja annetaan niin kuin lasten ja nuorten ja meidän aikuisten niin kuin luoda itse niitä yhteyksiä ja sitten siitä niin kuin syntyy se. Koska eihän, jos ajattelee jotain niin kuin elokuvan tulemista, niin eihän sitä niin kuin pidetty, eihän se ollut mikään oikea juttu. Se oli joku ihan järkyttävä asia. Ihmiset juoksi kiljuen ulos elokuvateatterissa, kun ne luuli, että se juna sieltä nauhalta tulee niin kuin päälle. Kunnes me niin kuin totuttiin siihen ja sitten syntyi kokonaan uusi taiteenlaji ja tuli uusia ja uusia genrejä ja tulkintoja ja yhdistelmiä asioista. Ja sitten huomattiin, että Bollywoodissa tehdään omaa juttua ja Nollywoodissa tehdään omaa juttua ja jotenkin niin kuin että se vaan niin kuin levisi. Niin mä ajattelen, että joku sellainen altistus kaikille mahdolliselle ja ehkä niin kuin tämmöisessä hyvinvointivaltion hengessä mä ajattelen, että kaiken tällaisen pitäisi vaan olla ilmasta.
Mm.
Tämän pitäisi vaan olla ilmasta ja ihmisten pitäisi vaan päästä kävelemään sisään. Niin kuin mun mielestä kaikkiin kirkkoihin ei mitään pääsymaksuja eikä ovia lukkoon. Taidemuseoihin sama juttu. Samalla tavalla kuin kirjastoihin. Sisään vaan kaikki. Jos joku haluaa nukkua niin kuin krapulaa pois siellä, niin sen kun nukkuu ja jos joku haluaa imettää siellä, niin sen kun imettää ja lapset saa niin kuin kiljuu ja ihmetellä ja ryömiä ja mä jotenkin ajattelen, että ei se ole niin vakavaa, mutta se on kuitenkin osa meidän niin kuin identiteettiä, että kyllä meidän niin kuin täytyy päästä sen äärelle, kyllä meillä täytyy niin kuin olla pääsy sinne.
Minkälaisessa tilanteessa sun mielestä ollaan nyt taiteen tekemisen näkökulmasta, kun puhuit siitä, että sua kiinnostaa ne ylihuomisen klassikot, niin minkälaisessa maastossa nyt töitä tehdään?
Niin varmaan taiteilijat on ollut aina niitä ikään kuin jonkunlaiseen eliittiin kuuluvia ihmisiä, jotka voi käyttää siis aikaansa vaan kaikenlaisten asioiden pohtimiseen ja luonnostelemiseen ja piirtämiseen ja näin. Ei ole tarvinnut olla jossain pellolla tai kaupan kassalla, mutta sitten tämä on ehkä vähän tässä niinku muuttunut. Että taiteilijat on aika prekaarissa asemassa nykyään suurimmaksi osaksi. Eli niin siinä vaiheessa, kun valmistuu sille kentälle, niin on paljon lainaa ja kohta on paljon enemmän lainaa, jos tämä nyt toteutuu nämä asiat, mitä tässä on suunniteltu. Ja sitten ollaan niinku apurahojen varassa. Eli Suomessahan taiteilijat työskentelee niinku lähes yksinomaan joko säätiöiden tai sitten valtion niinku näille tietyille virastoille jakamien niinku valtionosuuksien tai veikkausvoittovarojen niin kuin varassa. Että kyllä se niin kuin vaatisi todella paljon sellaista ehkä niin kuin isoa poliittista päätöstä sille, että Suomi on taiteen ja kulttuurin maa. Ja me halutaan olla osa suomalaista niin kuin taidetta, kulttuuria, designia, muotia arvostetaan maailmalla ihan niin kuin valtavasti. Aina kun mä meen ihan mihin tahansa ja kerron olevani suomalainen, niin aina niin kuin on joku, joka no vähintäänkin tuntee nämä Edelfeltit ja muut, mutta sitten myös niin kuin näitä meidän nykytaiteilijoita eri taiteen aloilta. Ja sellaista ei voi olla, jos ei sitä vaalita.
Kiitos kirjailija Koko Hubara. Ihanaa, että olit Ajan kysymyksessä vieraana.
Kiitos, oli ihana olla.
Tämä podcast kannattaa ottaa seurantaan, missä ikinä kuunteletkin tällä hetkellä. Uusia jaksoja saattaapi tulla. Ja Instagramista mut löytää ronja.salmi. Myös Ateneum on Instagramissa. Olet tervetullut sinne jatkamaan keskustelua. Kuullaan taas.